Lielbritānijas parlamenta apakšpalātas balsojuma rezultāts ceturtdien bija negaidīts. Premjera Deivida Kamerona aicinājums dot stingru atbildi par ķīmisko ieroču uzbrukumu, par kuru viņš vaino Sīrijas režīmu, tika noraidīts viena ar 13 balsu pārsvaru. Pret balsoja ne tikai opozīcijā esošie leiboristi, bet arī 30 deputāti no paša Kamerona vadītajiem konservatīvajiem un 9 no koalīcijā esošajiem liberāldemokrātiem. Lielbritānijas premjers norādījis, ka turpinās aicināt uz spēcīgu atbildi par uzbrukumiem, tomēr atzina, ka parlaments nepārprotami nevēlas Britu armijas darbību Sīrijā, un viņš šo izvēli respektēs. Notikušais tomēr izraisīs asu vārdu apmaiņu koalīcijas iekšēnē. Izglītības ministrs Michaels Gove no konservatīvajiem pēc balsojuma savus partijas biedrus un liberāldemokrātus, kas balsoja pret, nosaucis par apkaunojumu, un viņu nācies nomierināt. To telekanālam Sky News atklājas deputāts no Skotu Nacionālās partijas Angus Robertsons. Bet tabloīda The Sun politikas korespondents Craigs Woodhouse Twitterī paziņoja, ka avots opozīcijas leiboristos situāciju raksturo kā šoku un ka neviens nesot vēlējies, lai tāds būtu balsojuma rezultāts. Lai nu kā sausais atlikums ir tāds, ka Lielbritānija nolēmusi neiesaistīties militārās operācijās pret Sīriju, bet leiboristu līderis Eds Milibands paziņoja, ka valdībai ir citi veidi, kā palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem, tostarp jāstiprina humānie un diplomātiskie centieni, lai izdarītu spiedienu uz Bašaru al-Asadu. Pretbalsojušie starp argumentiem min uzskatu, ka uzbrukums būtu safteikts, ka tas situāciju var tikai pasliktināt. Bet tiek pieminēts arī Irākas karš, kurā Lielbritānija iesaistījās pirms 10 gadiem, bet tas izvērtāts ilgāks nekā gaidīts, turklāt apgalvojumi par masu iznīcināšanas ieročiem izrādījās nepatiesi. Atklāts ir jautājums, vai Lielbritānijas lēmums atstās ietekmi uz tradicionāli ciešajām attiecībām ar ASV, bet Vašingtona paziņojas, ka Londonas lēmumu respektē un turpinās centienus izveidot starptautisku koalīciju. Arī Francijas prezidents François Hollande paziņoja, ka katra valsts var brīvi izvēlēties, vai tā piedalīsies šādā operācijā vai nē, bet Parīzes nostāja paliek nemainīga. Intervijā laikrakstam Le Monde viņš norādīja, ka Francija vēlas stingru un samērīgu rīcību pret Damaskas režīmu. Hollande uzsvēra, ka tiek apsvērtas visas iespējas. Viņš neizslēdza, ka militārs uzbrukums varētu notikt jau tuvākajās dienās. Pirms trešdienas, kad par Sīriju gatavojas debatēt Francijas parlaments. Tikmēr Maskava atzinīgi vērtē Lielbritānijas balsojumu, paziņojot, ka tas atspoguļo to, ka vairums britu un eiropiešu saprot šāda scenārija draudus. Krievijas prezidenta padomnieks ārpolitikā Jurijs Ušakovs arī brīdināja, ka uzbrukums bez ANO drošības padomas atbalsta radīs milzu kaitējumu sistēmai, kas balstīta uz apvienoto nāciju centrālo lomu un līdz ar to visai pasaules kārtībai. Gints Amoliņš, Latvijas radio.